楽しみ。山山地獄楽しみ。
じゃあいてね。
じゃあいてね。
あらま。
じゃあいてね。
Ndoso Washington likodo ti Amerika laso bikwa usio lango miombe tize ti fulunji gigu sake use na bale use na usio wala 8 février 2024 e bala ezingba zoso kwa ya pusunduru na tereti fonono chala ti ma zia itene kwa singa ti VOA Afrika nando ti gere pupungwango kona kona penzeni mbala mbala wala 101.7 FM na bongi nga nando ti banda terela ke warai na voafrique.com awa gosinga tala eke Felix ye pasis zembo firme Max Kouya weda gana Sylvie Doris soye koume fadeso asango
sango tibi Afrika ndo kwa ti la douane zia baboko nando ti asioni yoro wala a conteneur de médicaments contrefaits soit londo na mbageti kaboun Pierre Gatiseni, Pierre Somsi, Athénée, Assioni, Yoroso, Alimiti, Gana, Kmaletiseni, Nathéniti, Azou.
Sangoti kodro wande na Senegal bia makisala amuyanga na government tisala kweti tene siviri akiri na yati kodroni na pekoti a manifestation wala bumbingo ti amulenge ti kodroso asala na pekoti so akiri na lango ti songo akbia ti kodroni na peko. Teneso afa mbili mbili pepe yeso ala limbi ti sara ti bata siriso. La kwenga na Afrika, CDAO abumbi laso bikwa osio ti gbion yati atene tungana kiringo na mandaku ti songo akbia ti kodoro na Senegal, nga na sigingo ti akodoro utatungana Burkina Faso, Mali, nga na Niger na yati bumbini. Na mbage CDAO aunda na Senegal tikpe wala ti respecte alango ti akapa ti songo bia wala kalondrie elektore. Na ngoiso, conseil de médiation et de sécurité ti akodoso ayeke na do ti Afrika ayeke bumbi terrain na Abuja so ayeke na Nigeria ti batene ti Syrie na ya ti akodo ti CDAO. Amigrant soudanais baleo kona uta awara kwa nga ambeni baleo sena mbalambala agirisa. Na pekotiso magbokotiso ala ekena yani alindangu wala naufrage na tereti esfax. Wungo tala kweso ayekena ati magbokoso ayeke baleo sio na use nga wungo tazo use senge angbana fini na popotiala.
La Kwen Saroti Akodo Wande, Bion Biatia Geneti Kototi America, voilà, secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, Kona Lasso, Bikwa Osio, Tamorati Kwaso, le Sala na Poche Rion, Nati Lissoroso, Loa, Kota Zoti, Kodoti, Israël, Sala, Nati Lissoroso, le Kiri, le Sala Teneti Akor, soit que Zian délégué na Otage Israël, soit que na Gaza. Et d'abeti cause encore so à sou dans zeti na padouza on a mouligeti zi ngoti a otage ngbabo on konaku so na poponi a Israël valé miambe gana a palestinien ngbango ouse na balé osio d'angouisso mokosi gouvernement Israël Benjamin Netanyahu a poussé yamba teneti sungo maboko na akorti kaingo ngumbi Dangwa sango na États-Unis, société américa wa farangbanga, gumba yati cour suprême, ake bouli lasso tiba tonganayen, alimi ti moulege wala ti moulege pepe na mbina gbia Donald Trump, ti degapa na manakoti sorongo gbia ti kodro wala élection présidentielle, ti ngousso ekeda. Donald Trump sou la ke kota favoriti yang boutia républicain a unda ti tene etati Colorado a Gbion. Décision sou gili lo mouti kanga lege na lo ti douti na ti manakoso. Et d'avec les cotons de quoi tu fais en Colorado à Téné, mais les solani à Zouti, Trump passe à la capitale, dans la langue au Benetin, c'est Yenye, Goussa qui ouse, Nabalou, c'est encore, à Pé, Maman, Diati, Kodo Pepe.
Zaite nandoti VOA Afrika, ndo kwa ti la douane azama boko nandoti asioni yoro wala, conteneur de médicaments falsifié so alondo nambegeti Cameroun. Akutazo ti kodoro atene asioni yoro so alimbiti gana kota kwaliti seni na tereti azu. Imagbeyongbia ti ndo kwa ti seni Dr. Pierre Samse na didisinga ti Freeman Sipil.
Bien ni bi gonda mingi a itati mbiti finance na ngangutie ministre tiala revenu ba wala sala ngangu kwa ki sigi anda tia yorosu ala bua mena yorosu alia ti kodro na ondengoni na kanda ake a sonia yoro ake yoro pepe yisu mbi tene a yorosu ministre finance na duan abuna ili kiji tene imua echantioni ite ban na laboratoire ti paski ministre di sponsu paswa en fait laboratoire ti bango yoro ti inga wala Yoroso, ikenani ya kenzoni wala wala kenzoni yoro pepe. E kwa soyu a itatimbiti direction di farmasi ya sara ala batene meni yoro okwa kena yata yoroso pepe akchansiline, septilazone antibiotik, asereng di kwa ke yuru yurungo a itonsu. Donk a kenzoni yoro pepe ake biani soni yemi e yiriso na yati a mamatene ti ti teknik a yi kriminalite farmasitik ati wana fangozo. Ake meni paliso ak mwye ti dunia. Fareso la ti dunia Maracha Yoroso a irini or jaune avec ton or mais or ti jaune ça dit que faiso a gaï chaque mungiza mingi avec mungiza même na zo soit que ça a quoi ni a on pétrole il a mis tes mimou des besoins tenez bitena ida timbi a babana mati Centrafrique il tenait le tiara a il a inga tenez à niveau du ministère de santé il pingba faiso il tenait il demande du André Tiayoro il demande mingi quoi tu m'as beaucoup à propos de la ministère des finances sous le guichet quoi ni là
Aeke Fadek Beyon Biati Seni Dr. Pierre Samse.
Kwa wala kisara soto na yana tisangu azu wake mala mingi na koroti kaya igonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti Centrafri akisara njoni mingi mangati kode tonsosi akisara si kodro amai ti tene ta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti a dunia akembeni ngangu mingi igonda na kwa so la sara igonda kitena ala mai la kwa la vunga na i Johnny Sambo na ndoti kodro na ngati Sambo akembeni Yesu akijoni
Keterena ndoti VOA Afrique ndokwati beyon bia wala ministère de l'action humanitaire atona birika pati futangwa zoso ada na iti ala buba na tosi ngunza paso agana a inondation. Kapaso abambimbi ungotia siwasaki oko nandoni ima lina Josiane Bema Kaswi, ministre de l'action humanitaire na divisi nati frimantipila.
Kama lenga aitachi so lani si isi palatinala na tanso si ngunja pa apika si fleuve ubangi a mwando koko kwe donc asara si adachala kumbi azala na achabini vraiment situation so akinjona penila si gouvernement ti na kota so ti kodo president de la rubisa ki bembendo nanducha kwa so kwe isara mulani kota maboko mingi na aitachi ya sinistre so ila si alenga kiongu angu ni kwa kiri na pekwa we fadiso itati sula na kandoti sitso ala ganambagi chi ala onda neti tene ala kiri na ndocha la sula na la languda ila se aitati ya partenere chiswe na la kisakwa maboko na maboko UNICEF la so aida bia niti tene isara irometro na itati iso isa na la iso ili na te transfer monetaire la paiement monetaire na ndocha singame ila la so si irometro contribution so si gouvernement et puis na partenaire ci a monnaie tati so na montant de 80 000 francs à Kinayati à Singameso mais qui était ma boko su mousso à Kigi échantillon et cérémonie sur la suite à so à la base à Itati na gaming à Paysa qui geste symbolique mais comme à la inga à Itati na ministère Chimbi na partenaire Titi UNICEF identifié 1000 ménages. Il y a un peu de temps, il y a une activité, en tout cas, il y a une société qui est en train de se faire, 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 qui est en département de se faire, qui est en Igibeni ya njunandu ikisande kwa namboko namboko na ministeri ya urbanisme na ministeri ya inesotiritua na chite ni igibeni njuni ya siti Tite ni sara na la abriswa ki durable. Aye na te solution durable la. Tite na la gunani et puis ngangouti so ko ti mula ko la ko tite ni za ki na ti marai ni to so so ama pa le ni so et puis tite ni ngangouti a energie surtout. Ils en a chambi na iso a petit développer ko doti. Machala ba ni ga so ko si ki bumbi si ki ga ki mamba ko na la so a ki vraiment a ki pousse na pe comme ngi. Ya chiko da sa ti développement chiko doti. Il faut dès qu'il avance.
Sur la mafade à Kelina Josiane Bema Kasoui, Beyong Biawala, ministre de l'Action humanitaire.
Zaite nando tivyo wa Afrika, govroma na akundu so, abando nando ti ya yeti gigi so, na abando nando ti tene ti ya kambi ti tene, wala FAO amu koforo koto mbango kona balu se na use, wala 122 milyon de francs CFA, ti mou mbo kona ndo kwa ti fangombe ti na aketa molenge wala jardin scolaire. Ima Abel Pawilina na mkwese na didi singa ti Freeman Sipila.
Tina ya tia mousa on, iba ak pale mingi ya kena ya dambeti, amon ngea kema dambeti mingi ya pe, ambina aga nzara ketumbala laki, ata so giri isui tonda tisarango ekol, anda pre tona iga na ekol, ake pana yi dengo ya ka, ake tonso la yi manda. Leke tiko dosi yi manda, amuna yi ngangu titana, yi sarambeti ya goyongoro, galti warati tengoni, tona iba na ya tia mousa on so, pa maricha kwa tonso ati dap, ila si guberma buli chilo, atene akode so, ake njoni mingi ya limbi ya kiri. Ki yoro mboko yi onda na ita titi fao ala mboko na ina kete pia loso izi ya gani laso titeni tondo ti kusara igwe na mbini ndoso ilimbi ti ware na pekwani nila si soro ala ti aikol balu se soto na iba lengwenya wa ipa soki muti teni bunga niko na ya ti aikol soake na kodoti Republik Centrafrika ike tondani na mandango ye mandango yaka ake tondani na molenge mbakete afana moye mbadani ma ike tondani na awa fangombeti ni titeni ala inga kodoni awa so ala fana molenge ke buku katona ya sara ke lu ya katindo wala ya kako wala agusa so akilu nito na titene ala fana molenge e tonala sara ya kani si legonya si ni oko kobe sola la teteni agoti mu kobe na mbini kodonde si aga titena muna la la teatua ke kobe tiko doti la iwani pa ya kani titene iwarit ike tondani ala so ke mduru na teti na bangige ike gokete wala mbege tia si buit na mbina ando so ilingi tisi da titene itondati kwa ni iyo.
Aeke fade Abel Pawilina namkose na liti projeti jardin scolaire.
Bapa bata hewa na hivyo ki kwa lebat mende ki kwa basara yeti jeni hewa kutena teki yeo kutena aza malego ki na hati dini ya mbunda igenda hewa na kwa kwa genda hiki amende ki kwa basara yeti lako kutichala hivyo kutena ala sasi kwa basara amanya dena dezase yeti ki baki kwenye na liki hewa na liki ajinali teki atenda mende ki kwa basara.
Zaitena nandoti vewa Afrika na legetia nzene nzene kwa samu lengeti kodro koli wali ya eke salati gina kobeti la koko ti batana se wachala ti tumba na yerenga ti mu be Afrika na mduzu wagosinga ti Josiane Sefora anga solo kena gbata ti bongi lo sara lisoro na mbeni ngangu wali ti be Afrika iritulo ake lidi wanze solo eke sara tanga wisi na kutagbata ti bongi imalu.
Ya pakara lidi wanze ake oko chawa liso ake sa anzenze eti maboko loki sa asiro so ake chitanga wisi laso asa angu mingi
dengo buze so mbi pansi mbi tondanya ninga depi 2009 je crois la tan so mbi wara bak timbi awe mbi gona universite beni kamara timbi la fana mbi sa rangon mi mandani mbi sa ani a edi mbi lani singi epe lana etude timbi na universite ton so mbi kani mbi sali asi mbi arete lani mbi ton so kodwa ki njona we mbi kire anko mbi komose ti sa ani ti kama grimbi sa kwa ti ninja mbi ba buze ti tanga wisi so a edi mbi mingi na ati se wachi mbi amuna mbi maboko tonga na ti kufen ju mwaka yo mbi kani mbi wakita pata ati mbi soutenu na se wachi mbi
anda so lo tonda ni mbe na ye asa angu mingi lo fatonga yansi lo tonda ti dengo buze so ti si na lango ti laso
na debu ni lani mbi evo kete kete ton so za pa edi mbi mbi go mbi vo na sakni a depanse me mbi vo a sakni so asa ke mbi mbi kasak na unji si mbi inga a depanse me kon mbi mu kete mbi sara mbi ka a pe pre mbi dépensé là sur 20, 25 000. Il y a même autre 45 000 à 50 000. Il y a un bénéfice à évoquer par jour. Parfois, mais il y en a payé cash, un béni, un moucha, un crédit. Par jour, ton sol là sur Missigui, Bigo Fadani, 21 000. Il y a passé à grâce là sur Voni cash. Parfois, mais la zone à mon abon, tu as payé salaire à Ouala, ou à Sala Pi, Nambi.
Donnez-tu ainsi si vous avez vu si à Kisara, à Nati, tu as vu à Soussaki, Yoni. Dans un itin, tu as vu à Nati, quand vous avez vu si so, et ma qui m'a dit à Pakarali, dit Wanzi.
Bon, à Kiani, tu as la Yona, les Gondani, Mingi, à Tien, tu as vu si tu m'as vu à Ne Pendre, Mingi, à la Yonso, à Soulajala, à Soussena, problème, tu as songwa, Peko, à Yenso, à la Yoni, à Soulajala, Mbenso, Yatala, à Isola, à la Yoni, à Purijala, et puis après, à la Yapuna, Pokoni, à la Wana, et témoin, à Bate, Batangawi, si so, à Edani, à fièvre, so, à y sentir rien douleur, so, à Kaina, Terretala, comme à la Voni, à la Yon, à Salandoni, à la Benyala, qui irimbi, à la Isa, comme on est de Sambigua. Na début ni mbipe na école jusqu'à mbundi na étude timbi na université a idembi bi gangi di timbi nan inzasi tangawisi a idembi mbipe école na mingi timbi bi pense mbi commencer la nkango tangawisi na kota njape auto na 5 000 tigonani mais là son bevo sakti tangawisi na 85 000 bevo a ingredienti terrain timbi ça jusqu'à undi sou mbi undi na bi wa même 300-350 000 na yan bi commencer na 10 000 mbi si na 100 000 donc buba dengo buzeida
yoko solo kioko cha wakusara chindo kwa chibe Afrika lufanambage dengo buze chitangawisi so amu aboko na lo mingi na achila ngwa kwa oko oko jenite nilokuna ndanje chi wakakofo otulo na bage chindo kwa chileta
bibumbi ina kwa chini nizashimbe ya edemi mingi nizashia ita kono ape nizashimbe wana ya chitangawisi ligaeme mingi plus aongi nizashi etasu mbe gaeni paramuasu na tangawisi chindi so mbe kasumbi wa angiza la so tonga te chimbe ya son te chimbe ngembe ya son mem koli chimbe lwe napata pe za tangawisi chimbe so asove yanga dati ikiampe iji kombe chisi te isa kusa metonga na moinga mbeni kete meche ya iti maboko su moisa hani si moisa kusa chini zambi fonse se wachi moisufri rape na fin du mwaka na eta pafwa mbeni retara ida kete meton moisa ha kete dengo buze chima mbi fonse yanga datu molango koko be monkinya
sa ango zenze yeti maboko akinzuni akimu maboko na awali chibe Afrika chibata teretanga na siwatala akiwango chia pakaraliji wanze na bageti afumbalu wali chibe Afrika bata chibongi Jusan Sephora Anga VOA Afrique.
Avec Malakwezia itene nandoti VOA Afrique. Na legeti kwa singati nandoti teneti nzapa. La sou pasteur Désiré Pulugumu lengeti be Afrika. So ayeke na seseti Cameroun ayeke sa na itene nandoti nsoni duti na yati sewati. Emalo.
Wango sofa deke tambe ya damango iti dengo tila kuisa kena iti mbe titi Kolosien chapitre 3 verset 17 au verset 21. E yesu onza pa unda na ye nangwe iti dengo ti la kuiso ti zukutele ti enabeli. Tenti yesi inza pa iti fana iten na iti mbe titi Kolosien indal tiso eglise a tondani na iti sewa. Na sito wana ye diyan iti tene duti ti tambe la ti sarango iti amungia na nza pa. A kenzo ni ti tene sewa ti osi aduti na siri, sewa ti aduti na ngia. Na ya bumingo tere sifade ayiko so ikisa alimiti mai nzapa ike kujo susolo sara egli doke kujo paran na lusi logo dati tene lo sara i amol ingeti lo na imaj na resemblance lo iba mbe titi Genèse chapitre 1 partie 26 ou verse 28 mbe titi Genèse chapitre 2 iba a tene so nzapa go dati tene lo molege na zo ti tene zo aduti lo akenzo ni ti tene nzapa asara diyo kateti lo a te ten so si logo dati bilango na leti adon ti mou biyo kate ti lo ti sa na ev na peko ti so lo sa ev iba ev a gana tere ti koli ti lo sa ki adon na nge a si na beti koli ti lo e lo dati tene lo ye te wali ti lo ne yati sewa amene ya ke da mingi so nzapa vene a inga kujo si so iga na yati sewa inga ni lo inga tene so a ke wali ya ke azu so ala ike mayanga cha koli cha lape wala la kikianga malgré ça l'andouille si le godati tient à quinze ans tu vois le titre n'aguasa ton ayamanga tu colles sur le natif du titre soumis dans le inga namba yita coli le tient à quinze ans tu colles titre andouille ou si le tient sur andouille à manquer à coli à mingi tu colles andouille ou à l'itala mais à la kimanga tu ou à l'itala namolinga aussi à qui a zoso à la kimanga tu apparente la plupart tini chambene indende ti sese so aeke guda ti tena agota lambagi nambagi esinza pa guda ti tena tena kenzoni ti akwali ti maenga ta koli la legi ti maenga wanga fadi duchi ngocha la limbi ti tena sato en aganzoni ena tona wukuli ando ye wal silo ba siwana ke duchi na siri na eko sa la banzoni ti sara la guda ti sara ni na kweto wana mlingi ya maenga ta babana mama ta la ba nzoni ta gigita mlingi na ake banzoni gigita la ake ganzoni na iko sala sara alimitam na nzoni e nzapa a yezu kwe titene a sauve nzapa a ye titene tonga na baba manabe wala mama manabe a kenzoni a tanga ta mombo tise wane a manabe ala dite osi sauve acte chapitre 16 verset 31 titene mou manabe fade nzapa ke sauve mon na ase wati monga ke duti tonne sauve donc voilà a eke wango son nzapa iti mwenye la a kenzoni iti eti tena indo ye terre na popouti na iti sewa na lege ti ndo yengo tere so eke ake na popo ti ba lege ake zimingi na devant ti na aye kue so e banzoni ti sara afade a obstacle wala difficulté ake duti d'ape na si tonga na moi ti gue na église ake nzoni mo na sewa ti mo aduti osi nzoni tonga na moi ti tene mo sambela nzapa ake nzoni tene nzoni duti ngo ake duti na popo ti mo na koli ti mo wala wali ti mo na amolenge ti mo ake ndo so si fade nzapa ayeke guda ti tene lo za ma amion ti lo ti tene azuzu na ndö ti ala molege na ala ti tene ye kue so ala e ti sara alingbi tambu na nzoni
ayeke fade pasteur Désiré Pulugu na sese ti Cameroun.
Jetele na ndo ti VOA Afrique. Sango ti awanguru na mbandako ti kango ti wen so ayeke tambola na Côte d'Ivoire. Kota ndembo se atambola biri so na pekoni Nigeria kinda Afrique du Sud na pekoti tir au but. Na pekoni adoli ti Côte d'Ivoire akinda a Léopard ti Congo démocratique nango oko na para so ti tene Côte d'Ivoire ake tingbiande na ndangba kapa wala finale na a Eagles ti Nigeria. Mais na sese ti Côte d'Ivoire biri ake Kota Batanga Ima Hervé Ndota monenge ti Biafrika so na kanabarika na sese ti Abidjan.
Na pekoti victoire ti Côte d'Ivoire contre RDC a Ivoirien supporter ti Côte d'Ivoire azo tout asiki ake na ngia azo adodo na di jusqu'à d'après même na menendo azo adodo jusqu'à d'après azo tout fade na gigi c'est-à-dire autonome un petit enfin azo tout asiki à la mundo kouwe sans tate ti Abidjan et pour fait maati kekre kodro kwa ake fade même chose donc ake fade kota ngia yeso ni constaté a Ivoirien na kongole kwa sa batanga donc azotou na fade content biri heureusement que Côte d'Ivoire on a gagné tanso au moins ngiane a kigwande jusqu'à finale l'ango ti finale ni parce que sinon bon déception a devait si bouti da et puis peut-être qu'a Ivoirien a levé ti manifesté ni contentement tiens l'année donc il pensait que vraiment biri ni a ke fade ngia na ti Côte d'Ivoire
rien d'autrement so moke moke ti Biafrika si mbe mosa kota si Côte d'Ivoire kaso ndembo ni so bango de trop biri tona yamba et ti a intatie ti mba jingu ti Congo démocratique
ti sa te ti mbi hein et fade na poko ti République démocratique ti Congo ma ti biri ni parce que mi suivre na a mene Congolais ina la et ti a Ivoirien il fade ensemble na les ti télé parce que il tenait Marama Tonso, il est ici qu'on a quota espace à faire parce que bon, parfois, réaction du public, il peut y inga faire. Mais ne, m'a gagné à supporter République démocratique du Congo, m'a gagné à supporter Côte d'Ivoire. Mais bon, tu birini vraiment, a effadé peindre des mots, surtout, et que tu Côte d'Ivoire n'a joué peindre, a effadé meilleur match sur le Picani depuis son Kamna a commencé. Mais, du ti RDC, so, arbitre n'a qu'à, a effadé vrai but. Mais bon, comme arbitre n'a qu'à, Congolais a décroché à peine et puis elle a joué finalement. Côte d'Ivoire a gagné match.
Na baron de tout le monde, Nigeria, Côte d'Ivoire, soit que tu avais ton année. Il a joué un gang migavé.
A Kedouchan de Ngangou, bon, à la team littéraire de la cause, la phase éliminatoire, Nigeria a gagné l'année 1-0, mais elle a gagné Fadé na penalty. Donc, à Ivoirien, à tenir à Kedouchan des matchs retour, à Ked fini match, à Ked final, ni, quand on a joué, na Yati Kodro, na Ndoti Kodro, à l'année, à l'année, à Kedouchan, mais à Nigerian, Atenin, Lasso, surtout et sur Victor Osimhen, le tenin, Lola, le meilleur joueur africain. Mais à Efadé, na Kodrotia Mundjou, Fafadé, son à Kodrotia Afrique, le fan, le meilleur joueur africain, le gagnant des Cannes. Bon, tu tenais fait né à Wundi Pendré. Il faudrait qu'à Ivaïna a gagné match ni ton saut à Kebouchan de Pendré quand son à la co-organisme.
A Kepade, Hervé Ndotan, Abidjan, c'était Côte d'Ivoire, Vsoka, Matanga, Angwatigwe.
Singila Félix, na Ndoti A, Sangoti. Yeti ndara, la legetia kwa singati nandoti yeti ndara, Rafiki Fariola, so kete iriti lo yeke, Rafiki RH20, wapikango mozoko nga lo yeke sala alimu, lo yeke molengeti be Afrika na poto imalu.
Joli mot, tu viens d'ailleurs, Nimbinamo, titre Nila. Toi et moi, chaque année, un court métrage à Segui, en 2018, n'a fait connu Bissara, nous étudiants, chaque aussi bien Limo, soit que long métrage, et puis n'a pas été en mozo, connu Bissigi, n'a pas été en mozo, aussi ton an, Bongi, je suis élève, titre n'a pas été en mozo, qui a fait quoi, t'es rien à l'entendre.
Pika en mozo, quoi, qui est-ce que ça n'a dit, ni ça, la voilà, Mbina, Ndende, na terre.
Biton d'année, quoi, je n'a mandangombe, titre n'a molenge, quoi, si papa. Tokalona damana gombeti bigwe mbisa la UNES ici d'application de l'école normale supérieure sombiwara bac ni série D apekoni mbi commissaire à université mbisa la licence en économie à terreni mbi kesara kwatmilani mbi kensina lycée Charles de Gaulle tongana professeur ti mozoko mbi commissaire master 2 en management des ressources humaines mbi yeso ndupeti mbi akesara ngo limonga na sarango mozoko mbi kesara mozoko mbi kesara alimoti mbi mbi ke vivre na art mbi jusqu'à actuellement nous a passé la grâce dans bagueni sola.
Ala guna da manda ngombe chichi pika ngo mozokoni.
Ndi manda mozokona na ekol pepe. Ndi komose tongana profane. Zosu ya manda ngagi tongana zukwe. Ndi komose ti manda mozokona aji 8 ans. Papa mi loke medsem, loke jeu, gitar na yangata. Et puis lo pousu mbi mbi guna koral. Tansu mbana aji 8 ans mbi guna koral. Mbi akompanyan na eglise. Paske ando eke lango na bimbo. Na dawati eglise. École Padre Pio, donc à Zol, à la carte, c'est Padre Pio, la toile, il a mis la bingo. Après, nous avons eu un séminaire, nous avons eu un séminaire enfant Jésus, tu as prêtre Carme, Kala, il m'a demandé comment, il m'a demandé à courage, comment tu as dit qu'on partition, comment petit et bien, Kala, il m'a demandé comment, quand même, qu'était, et puis, tant ce mystique qui est dans le séminaire, de continuer na lycée na lycée d'école d'application de l'école normale super
mandango limoni so agatonga na
non mandango limoni aussi de commencer en de tonga na profane ko je me que ça na ta mozo continue de que t'es atene bon na réalité ti ti bien fuka atena ki da mingi donc à ce que ma atene ni mala ki comprendre réalité na petit fois que tu formes message ni jara ti tene biza limonando ti atene ti biso ando be que tene tonga na slam de tene tene so ani a sarambi. A Gumbi, c'est tant que vous avez une opportunité en 2017, béni atelier de formation, ça est atelier Varan, béni réalisateur français, Lugana Bangui, initié programme ni, et puis Nayani, l'année 170 candidatures, t'as jeune, toi candidaté à la gare, et puis à retenir l'année 10, mais faire partie de 10 jeunes, à 10 jeunes, toi formé à Andouala en 2017. Donc il sera 7 semaines de formation. Et rappeler que quand je l'amuse à ma caméra, habituellement on a pu me filmer si mes tongs sont ça qu'un clip a bougé à tes amis m'ont filmé tongs là gâteau. Et à cela n'importe. En fait, à partir de erreur sur mes salades, quand je l'amuse là, formateur si mina fabrique, il faut me faire un plan fixe, régler exposition, mise au point. Donc dans cela, mes mandats, ça rend les motifs bini jusqu'à la zone d'Aranangba na yatimbi si mes bâtis ça regarde les motifs gonani, tu te mets au pendeur et tu vas Afrique en 12.
Aeke fade rafiki wa sarango mozoko nga na sarango alimu. Fade Adeline Pendra Mozoko ti Rafiki ti Zangia na ti gonda zosoko ake ma kwa singa ti dia itene na yanga ti sango yanga ti kodoro yanga swabumbi mosoro ti e ye siriri ye tere e bandu na ndo ti seni ti ambati inga na tere ti embeni na Be Afrika. Kenando sola si ya kwa singa cheti la soa ke kondani eke wa dereke kereke bikwa oku na mbonga mbala mbala chila kwi nga na mbonga na mbonga chibongi nando mashini aike firme maseko ya weda na ingenieur de son Rob McLean.